Estamos ante unha situación difícil de comprender. A Xunta sabe perfectamente que sen proxecto non é posible emitir os informes de enxeñería, urbanismo e demais servicios municipais, polo que a súa ausencia impide iniciar a tramitación administrativa. É unha condición básica e, polo tanto, o atraso non pode atribuirse ao Concello. O que existe é unha decisión política que está a interferir na relación técnica entre administracións e que acaba prexudicando a veciñanza. Queremos ser claros, o Concello cumpriu cos compromisos asumidos e está en disposición de activar o convenio no mesmo momento en que a Xunta remita a documentación completa. Resulta sorprendente que, mentres non se envía o proxecto, dende o PP ou desde a Delegación Territorial, se trasladen mensaxes de que non se axusta a realidade do expediente. Se remeira unha actuación prioritaria para mellorar a mobilidade e a seguridade na zona leste e non merece máis atrasos nin polémicas artificiais. O único que pedimos é rigor, lealdade institucional e que a Xunta cumpra coa súa palabra para que as obras poidan empezar canto antes.